Кеш жарык. Привет. Шай. Түнгі шай. Кім бар? Воскресенье күні түнде кім отырады? Есікті тарсылатпаңдаршы, балалар. Что за чай? Покажите. Из моего Есентай гурме. Екшкен болт алғанма. Новый сорт. Менде бұрын бұндай сорт болмаған. Называется Дарджилинг. Первый сбор Ришихат. Ришихат деген бір тау ма, бір бөктерде ма, Индияда. Сол жерде жиналады мына шай. И первый сбор. Яғни шай деген, шай кәдімгіндей куст болып өседі ғой. Соның бірінші сборының жапырақтары. Дорого стоит, так как первый сбор. И он практически свежий. Вроде бы қара шай, но ішінде свежий зеленый чайлар да бар. Негізі шайдың бәрі жасыл ғой. Кейін қара еді деген сияқты да. Ну вот такой интересный вкус, очень вкусный. Фисташки жоқ па не бар? Вот, пожалуйста, фисташечки. Не істейміз фисташкіні, жейміз ба или балашып берейін ба? Балашып берейін ба? Драма телефон. Драма салфетки. Ехала, давайте нерв тоздыратын сұрақтарын қойыңдар. Эфир такой спа. Корей тілінен ертең емтихан жазбаша дайындалып алайын дейді. Хорошо, сен үшін сатап қойыңшы, сен үшін. Сен экзаменіңді бірақ жақсылап өткізем деп сөз бер. Мен күйім жұмыс жасай береді де, күйім жұмыс жасай береді де алмайды немене? Менің күйім жұмыс жасай береді де алмайды, даже не істесем болады. Нені алмайды, Жұмагүл? Жертва күйеуді не істейміз, жұмыс істеп жатырмын, ойбай деппін деп. Слушай, Меруерт, егер сен күйің жертва болса, сен де жертвасың. Рядом с жертвами находится только жертвенного мышления люди. Сендер ойлайсыңдар, спасатель, абьюзер — это не жертвы, типа. Это тоже жертвы. Они, у них тоже жертвенное мышление. Негізі жалпы жертва сол үш түрлі рольді айналып жүреді ғой. Жертва болады, шамалы уақыттан кейін спасатель болады, шамалы уақыттан кейін абьюзер болады. Один и тот же человек. В целом это жертвенное мышление. Если сен күйіңде сондай әдет байқасаң, значит сен де сондайсың. Күйің жертва еткен кезде ол сені спасательдікке тығады. Немесе сен нервничать күйіңмен ұрысып, сен абьюзер боласың оған. Короче, вы там, короче, два сапога парасыңдар ғой. Привет. Қалай жақсы? Мыжыңдатынға не айтасыз? Бір мыжып әңгіме айтатын жерге жұмысқа тұр деп айтам. Ешак боп жұмыс жасайтындар қайда дейді? Ешак боп жұмыс істеңдер. Так. Киноразбор күшті болды, рахмет. Роза ханым, үйден нағашы жақтан ағам мен тәтемнің балалары, студенттер жатады. Өмір үйден ауылдағы туысқандар артылмайды. Жақында келінді болдық. Өзі үш бөлме. Прям раздражает. Не продукты алыспайды. Ата-анама ештеңе демейді дейді. Замира, мақұл. Бопты. Естідің проблемаң. Сұрақ қайда? Ну ты пожаловалась, пожаловалась. И вопрос какой? Не қылдейсің? Түріңіз басқаша болып тұр дейді. Енді жата берсең. Жата берсең түріңізінде болады да. Если вокруг меня ноль внимания мужчин, то что со мной не так? Или бәрі норм ба? Мне 20, вроде развиваюсь и красивая. Ну, Айсоле, скорее всего, ноль внимания дегенің не. Ты хочешь вот так вот просто сидеть, как приманка. Вот так вот ты сидишь. Аванда тұрғой бейтіп. Аванда, сөйлігінде. Деп сен приманкаға отыру керексің да, олар өздері как мухи на говно өздері келіп бүйтіп жабысу керек па саған? Надо же. Вот это очень инфантильная позиция, когда қыз бүйтіп отырады да, мен бүйтіп просто әдемі болып отырсам да, и кинодағыдай келіп, өзі келіп мен көрген кезде штабелямен мына жерде құлай берсе жігіттер деген сияқты. Нет такого. Это только в кино бывает. Вы что, эскортницы что ли, чтобы сидеть, чтобы вас покупали на месте? Старайтесь общаться с людьми. Сосын жігітпен де сендер сөйлескен кезде сразу бетесіңдер ше. Бір нормальный бір жігіт просто бүйтіп сөйлесіп қалды ма, бітті, ойша уже соған байға тиесіңдер. Сонымен жүріп уже да. Можно же просто общаться, быть друзьями. иметь какие-то общие интересы. Но не обязательно сразу на романтику-то таскать человека. Все время романтику ждете. Что это такое вообще? Адамдармен арлассандарш кишкене, сөйлессендерші. Интересуйтесь людьми, людьми. А не мыслью о том, чтобы сейчас сразу, вот сразу прям заскочить замуж. Что со мной не так? Вот, 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 вот это с тобой не так. Ты сидишь вот так на прилавочке, на купите меня. Купите меня. Сөйлессендерші. Ищак поп жұмыс істеп, домой еду, дома пятеро детей, дейді Ая. Ая кеше сен не істедің күйеуімді? Күйеуімді не істедің? Мен саған риза болып отырмын. Сен ғой, Ая кеше күйеуімді гостиницадан ұстап алдым деген. Күйеу ішсе ұрса не істеу керек дейді. Кету керек, не істеу керек? Не істейсің? Ұрса можно в полицию сдать. Участковаға заявление жаз. Ішсе буянын кетсе тоже можно в полицию. Давай в полицию. Бер жер участковаға. Не аласың басында отырып. Жақсылап тапсырамын дейді. Молодец, Фариза. Неге солай мен сөйлесетін жігіттер мені лақтырып кетеді? Себебі неде? Жаман қасиетім жоқ. Сағыныш. Сен просто изначально лақтыратын жігіттермен сөйлесесің. Понимаешь? Именно лақтыратын жігіттерді сен таңдайсың. Просто лақтыратын жігіттерді. Сен басынан нормальный жігітпен сөйлеспейсің да. Просто выбирай нормальных. Не бывает такого, что он нормальный жігіт, да? Басынан күштік бөтті, и табан астынан семен сөйлескен кезде бейді. Сразу крышасы кетіп, өзінен өз лақтыратын болып қалмайды. Нет. Просто ты выбираешь изначально ненадежных парней. Күйеуім өткенді қазбалай береді. И? Сұрақ бересің ғой сен, типа сұрақ деп отырсың ба? Қазбалай берсе айт, қазбалама деп, мен не приятно деп. Жыртылып, інісіңдерім сіз тыңда деп жібере беремін ғой дейді. Рахмет. Сәмес пе қалайсыз, менің 6 займым бар. Үйде отырған анамын, халық кредит бар. Бірақ күйеуім білмейді. 7 ай просрочка не істесе болады? Роза ханым, баян. Күйеуіңмен сөйлес. Бар шындықты айт. Хочешь не хочешь, ол бәрібір белгілі болады. Шығады ол. Қанша жасырғаныңмен, бір күн болмаса бір күн үйге звондайды, телефонға саған звондайды, үйге повестка келеді, бірдеңе іздейді по-любому по месту жительства. Сотқа берген кезде ше коллекторлар. Бәрібір шығатын әңгіме ғой, шық та, сосын айтты күйеуіңе, осындай кіріп кеттім де. Сосын баям, сен қайда құрттың ол ақшаны? Алсаң үйге алған шығарсың, қайда құрттың? Алсаң сол үйге алған шығарсың, өзіңе керек нәрсеге алған шығарсың, өзіңнің біліміңе алған шығарсың. Сен жауға беріп отқан жоқсың ол ақшаны. Или не істедің, ойнадың ба? Игромансың ба әлде? А, баян? Сосын түсіндіріп айт. Бәрібір шығатын нәрсе шығады ғой. Жеке бренд қалай қалыптастыруға болады? Кім Луналика, сен бітші. Жеке бренд деген парақшалар барып іздеші Инстаграмнан. Сен қызықсың, я бір любой нәрсені тесе терке тимес бұтақ деп сұрай бересің ба? Мен сондай адаммын ба? Мен жеке бренд туралы білетін адаммын ба мен? Айтшы, қай жерде мен десіп жазып қойған ба эксперт деп? Мен әзірге Мауглимін дейді. Эфир көрген күшті, чем запись. Согласна, согласна. Олар да сізді қарап, сіздің әңгімеңізді айтып бастапты, өзім риза болып жүрмін дейді Сұлтанша. Рахмет, молодцы. Мен түсінгенім, күйеуден де басқадан да еш нәрсе күтпеу керек. Күйеудің міндеті отбасын асырау дейді. Да, Зульфия, әйелдің де міндеті отбасыны асырау жұмыс істейтін болса. Вообще отбасыны күйеу асырайтынам, екеуің де жұмыс істеу керексіңдер ғой. Потому что бала туып отырсыңдар ма, баланың өміріне жауапты екеуіңсіңдер. Мен туып үйде отырамын да сен ғана жұмыс істейсің деген нәрсе немножко этот план он такой шаткий слабый план когда женщина говорит все я рожаю короче ничего не делаю мен жұмыс істемеймін үйде отырамын тек қана туамын сен тек қана тауып көл ақша дейтін да жаман емес ол план ше бірақ ол өте нәзік план потому что бүкіл отбасының мысалы үшін міне сенің күйеуің жұмыс істейді мынау сен и сендердің үш балаларың бар иә үш балаларың бар сонда мына төртеуінің өмірі мына бір ғана адамға байланысты да бұл ауырып қалмай ма бұл өліп қалмай ма білмейсің ғой сен оны дұрыс па білмейсің ол любой уақыт а вдруг он это влюбится в другую женщину ну такое тоже бывает өмірде барлық нәрсе болады көріп отырсыңдар ғой өмір деген неше түрлі нәрсе болып отыр ғой вдруг он влюбится в другую женщину бас айнала ма білмеймін дуалай ма неважно реально влюбится в другую женщину решит за это да развестись не істейсің төртеуің қаңғырып қайда барасыңдар поэтому әйел мен күйеу үйленгеннен кейін бала тудыңдар ма екеуің бірдей жауаптысыңдар семьяға екеуің бірдей жауаптысыңдар Екеуің де ақша таба алу керексіңдер. Екеуің де бастарында ми болу керек. Потому что риск. Риск. На балалардың өмірі, болашағы риск. Ертең тек қана жалғыз өзі жұмыс істейтін бай ертең фук жоқ болып кетсе сенің өмірің не сезінді төртеуің? Қаға барасыңдар? Қаға барасыңдар? Тем более у мужчин реально ғой, еркектер өзінің денсаулығына қарамайды ғой. Байынзағы да бармайды. 40 жаста, 42 жаста инфаркт болып өліп кетқандар қаншама, ұйықтан тұрмай атқандар. Ойбай, Ләйлә Сұлтан қызының күйеуі ше, құрсын жап жас. Әлі өлетін жаста емес еді ғой, мысалы үшін. Богатый, хороший, я не знаю, вот видите, как вот сен білмейсің да, мысалы үшін, взял и умер. Сен ойламайсың никогда, қой, мына өліп кетуі мүмкін емес деген сияқты. Сол сияқты ғой. Қатындар ауыздарын ашып отырасыңдар сол да. Мен это очень такой шаткий план. Мен үйде отырамын, балаларға қарап бала туып отырамын, сен иди пахай деген нәрсе. Екеуі бірдей жұмыс істеу керек. Мақсатты қалай анықтауға болады? Сізге жаңа тіркелдім дейді Зайгүл. Оның өзінің бірнеше мақсатты анықтау, вот дұрыс сұрақтау ол. Өйткені бізде қазір не басымыз такой забитый. Разная информация, күнде инстаграм қарайсың, блогерларды қарайсың, неше түрлі успешный адамдарды қарайсың да, я тоже хочу на Мальдивы, мен де осында үй алғым келеді, мен де мынандай машина алғым келеді деген сияқты. Әртүрлі дүниеге қызығуың мүмкін, бірақ ол реально сенің мақсатың ба, сенің мақсатың емес пе? На самом деле өзің нені қалайсың, иә? Осы нәрсеге нужно уметь разбираться. Мен прямо эфирде саған айта алмаймын, ол туралы менде арнайы курстар бар. Вот. Самое главное, нужно понимать, что цель должна быть своя собственная. Узумно хочу он был говорит. Можно узган не болган, араша болган бады. Чок вроде им би аражок. Кыской газер. Усны он будем бояда, не утнили. Цвет неудачный, скорее всего. Бір күшті парфюм айтыңызшы. Любой парфюм жақсы, егер саған ұнаса, егер сенімен ол парфюм достасса. Парфюм адаммен достасу керек. Потому что адамның өзінің табиғи, өзінің феромондары иісі бар, и соған парфюм, если подходит, это прямо шикарный дуэт, это прямо, знаешь, это махаббат, это, не знаю, прям любовная песня вот. Поэтому я рекомендую всегда пробники брать. Мен өзім өте көп пробниктер, не то что мен алмай, маған береді көбінде. Әртүрлі бутиктерге барған кезде, Саксте, Луфитонда, парфюмдар, кішкентай-кішкентай береді, соны жағып жүресің по ощущениям. Ұнай ма, ұнамай ма, чувствуешь на себе. Негізі идеальный парфюм, парфюмді сен өзің үстінде сезбейсің, а басқалар сезеді дейді. Вот прям өзіңнің үстінде, как будто сенен шықпайтын сияқты болып тұрады да. Ансамбль басқалар сезеді дейді. Вот сондай дейді. Вот. Поэтому так надо искать. Сіз ата-енеден бөлек шықтық. Бір бала болса да деп едіңіз. Сол туралы айтып беріңізші, Сұлтаншы. Осы профильде Instagram бар ғой. Instagram-ның профилінде осы мен парақшамның. Коучтың кабинеті деген менің Telegram каналым бар. Сол жерде бөлек шығу туралы ақпараттар бар. Каналға кіріп бүйтіп жоғары жағын бүйтіп қарап іздеңдер, бәрі жазылған сол жерде. Самат па, Роза ханым, 10 жастағы қызбен екінші рет тұрмыс құрғам. Енді күйеуім қызымды отырса опақ, тұрса сопақ қылады, жақтыртпай отырады әр ісін. Енді екі оттың ортасындамын, енді не істесем болады? Ерайка, я бы на твоем месте выбрала бы ребенка. Ерайка, мен сенің орнында болсам байды емес баланы таңдар едім. Потому что бала сенің жауапкершілігіңде. Балаң үшін, я не знаю, можно порвать этого идиота, который повышает голос на твоего ребенка. Просто порвать, как тузик грелку, знаешь. Бүтшін шығару керек қой, сен неғып менің балама тиесің деп. Почему ты своего ребенка не защищаешь? Ол сенің балаң ғой, сенің ішіңнен шықты ғой, сен оған жауаптысың. Сонда айладағы біреуге, даже если сенің байың болып отырса да, айладағы біреуге жем қылып отырсың ба балаңды? Бүтшін шығармайсың ба, өлдің ба байдан? Бала бірінші очередьте. Бүтін шығару керек қой, надо, знаешь, вот так вот рвать прям. Қалай мен түсінбеймін да оны. Мысалы үшін, бала мектептен жылап келсе да, мені апай ұрысты, мені ағай ұрысты деп бала мектептен жылап келсе, сенің жаның ашымай ма? Жүрегің езілмей ма? Мысалы үшін. Бар, мектепті өртеп кетесің ғой барып. сендер не менің баламды ренжітесіңдер деп. Көз алдында күйеуің ана қызыңды жазғырып атыр, ондағы қыздың кінәсі не? Почему вы так делаете, женщины? Почему вы вот так вот, неге сендер балаларымды қорғамайсыңдар? Неге баланы ұрасыңдар? Неге бала ұру это норма для вас? Мен соны түсінбеймін. Әкесіне барып, өзінің туған әкесіне де ұрғызатындар бар ғой, сондай қатындар бар. Барып шағыстырып екі ортада отырды. Я не знаю этого. Не үшін деймін да, вот не үшін? Чем ребенок это заслужил? Сол үшін дүниеге келді ма ол? Не үшін тудыңдар? Қараймайтын болсаңдар. Мен просто у меня слов нету, когда вот так вот делают, я не знаю, мен сөзім жетпейді ондай нәрсеге. Сен мына түрімен ертең сен мынаны екінші байың. 10 жасар қызыңа тиісе, домогаться етсе, сенің аузыңа қайып жүрген кезде. Ты будешь делать вид, как будто ничего не происходит. Жоқ, қызым, тебе показалось, ол саған тиісуі мүмкін емес. Тебе показалось. А вот это вот домогательство, которое происходит со стороны отца, отчимов, это все, бала айтпайды ғой дейсің ба? Айтады. Бірақ шешесін істейді, тыңдамайды. Дәл қазір сен екі көзің бақыр айтып қойып, какой-то чужой еркекке балаңды жем қылып отырсың. Қыз бала еще. Фу на вас. Нерма тимеңдерші, пожалуйста. Қашан басталды? Қайсы басталды? Наверное, минуты 20, наверное. Не знаю. Айтып отырмын, мектепте балаңа біреу тисе ма, бар да мектепті өртеп жібер. Настолько это вы должны вот так вот убиваться за ребенка. Балаңды сөйтіп қорғау керексің. Даже если виноват болса да, елдің алдында никогда балаң дұрыспа. Біздің советский уақыттан қалып қалғандай әдет бар да, мысалы, ата-анасын, баланың ата-анасын мектепке шақырады да, мұғалім, завуч, там, директор тұрады да, вот сіздің балаңыз терезені сындырып қойды мектептің доппен теуіп. Деп сені мысалы үшін жиналысқа шақырса, вот в советское время как это было, тұрып алып, балам, это нехорошо. Почему ты так поступил, деп сол директор, завуч, мұғалімнің алдында баланы ұрсады. Сондай. Көбісі сөйтеді. Өзіңнің туған балаңды елдің алдында сен жығып бересің. Ты знаешь, какая это травма для ребенка? Не істеп қойса да, елдің алдында баланы ұрсуға болмайды, жекуге болмайды, даже если ол виноват болса да. Просто баламды үйге жібересің да, қазір өзім үйге барып сөйлесем, не дейсіздер? Деп баламен, үлкендермен сөйлесу керек та, все. А балаға тіл тигізуге, при вас, чтобы тіл тигізуге, ұрсуға ни за что. Я любого порву, если мен балама бір тисетін болса бар ғой, как тузик грелку порву. Бәрібір маған. Это травмирует ребенка. Бала ертеңгі өміріне өзінің сенімін уже сол кезде жоғалтады. Потому что өміріндегі ең сенетін адамы, шешесі немесе әкесі бүкіл мектептің алдында оны жер қып отыр. Все, одан кейін ештеңеге сенбейді, саған да сенбейді, көңілі навсегда қалады. Все, навсегда. Ертең сен оны қайттан реабилитация жасай алмайсың, все. Қайттан, никогда этот ребенок не будет тебе доверять. Никогда, ты навсегда враг для этого ребенка. Мысалы, терезеде тұрған ештеңе жоқ, бәрі ақшасын төлейсің де істеп бересің, бопты да. Дүниелік нәрсе да ол ше, материальный нәрсе. Материальный нәрсе үшін баланы үйді жаралауға болмайды. Елдің алдында никогда. Сосын баланың ойыншығын үйге келген қонаққа тартып алып беруге болмайды. Никогда. Қонаққа ол. Бер, не болып қызғаншақ болып деп. Болмайды деп істеуге. Это его игрушка. Он любит эту игрушку. Жақсы көреді, жақсы көріп ойнайды. Это его вещь. Саған ұнай ма мысалы үшін да сен айфоның бар да, жақсы көретін айфоның бар, күнде осыдан инстаграмда отырасың. Сосын сен күйеуің келіп айтады да, ана мен қарындасыма бер айфоныңды дейді. Бересің ба? Тфу, мә бересің. Сол күні жылап өліп қаласың ғой сен. Неге мен беруім керек, ана-на-на деген. А бала чувствует то же самое. Его любимая игрушка үйге қонаққа келген адамдарға бер, неме қызғаншақ болмасын, бер деймін саған деп. Нельзя так делать. Баланың ақшасын біреуге бөліп беруге болмайды. Вот соған берілді ма, ол соныкі болу керек. Нельзя так делать, ребята, нельзя. Баланды үйтіп кішкентай кезден психикасын сындыруға болмайды. Я посмотрю на тебя, как твоя любимая сумочка, мысалы, сен күшті брендовый сумочка алдың, Louis Vuitton. Күйеуің керек те, саған айтады да, менің әпшем келіп, әпшеме бер. Не қыласың сен? Өзің тағы алғыласың десе бересің ба? Соғың өліп қаласың ғой, Louis Vuitton өм деп жылап. Балаға өзінің ойыншығы тура сол Louis Vuitton. Даже если китайский 50 теңгелік ойыншық болса да. Короче, сұрақ мынандай. Бізде ауылды көп болады сондай жағдай. Жас 18-20 жас жігіттер займға ақша алу арқылы көбейіп кетті. Мол мәселе бойынша не айтасыз? Ең бірінші қандай қадам жасау керек? Жәмила, бұл үлкен әлеуметтік проблема. Жастардың, ауылдағы жастардың бос жүретіні, занят емес, мәдениет жағынан, еңбекке баулу, бір қызық уақытты қызық өткізу жағынан ауылдарда, региондарда ештеңе қарастырылмаған. Бұл үлкен мәселе. Мысалы, үлкен қалада тұратындар выходной күндері не істейді? Хой паркке барады, адам көп кішкене, білмеймін, киноға барады, бір қызығушылықтарға барады да, как-то хорошо, ну, приятно проводит время. Дополнительно бір оқиым десе де, мысалға да, ондай возможностьтар көп қаладағы жастарда. Ауылда ондай жоқ. Кешке қарай не істейді бәрі? Телефонда отырады. Телефонда не бар? Ставкілер бар. Соны алады. Бар қызық, бар увлечение сол. Адамның енді ол естественный потребности, да, өмірінің қызықты өмірін, особенно жастарда, это у них такой гормональный период, и все интересно. Оларға мынау адреналин керек, оларға бір қызық бір нәрсе керек, да? И сондай кезде олар вот им это некуда девать. И ең доступты нәрсе не? Телефондағы разные азартные игры. Жаңағыдай ставка қоятын, ну, соған кіріп кетеді. Сосын ол әдет болып кетеді, болды. Поэтому надо стараться. Ауылда тұратын болсаңыздар, ауылда пока енді ойбай, келеді екенде қазір әкімдер, президенттер келеді екенде соны жөндеп береді деп күтіп отырмай, әрекетіңді қылу керек. Жастарды максимально оқуға жіберіп, қалаға оқуға жіберіп, шетелге оқуға жіберетіндей. Мен ауылда отырып, репетитор жалда, тіл үйренсін. Надо максимально занимать ребенка. Спортқа барсын, бар ғой әйтеуір құжаттар, жоқ емес. Сөйтіп тәрбиелеу керек. Басқа тұрып дұрғой. Әркім өзінің әрекетін жасау керек, өзі басқа шешім жоқ деп ойлаймын, пока что. Менің ата енем жиендеріне жығып алып берді, немерелерінен ештеңе дей алмадым мына жақта дейді. Бөлік шық. Гүлзок. Бөлек шық сол үшін. Өзіңе қожа, өз балаңды өзің тәрбиелеп, өз үйіңде өзің хозяйка болғың келе ма? Ақша тап та, үй ал да бөлек шық. Вот. Ыңылдап отыра бермей. А сен ата енеңмен үйде отырасың ба? Сен, во-первых, ата енеңді тәрбиелей алмайсың. Олардың көрген тәрбиесі ол сол күйінше қалады ол. Жастар біраз жерге барып қалған кісілерді сен тәрбиелей алмайсың. Біріншіден. Екіншіден, сен сол үйде тұрғаннан кейін сол кісілермен санасасың. Они главнее, чем ты. Сенің атаң менен главнее. Потому что сен не істеп жатсаң, сен солардың шағыр анасында тұрасың, жаным ау. Олар өмір бақи ақша жинап алған сол үйдің ішінде сен тұрасың. У них права, прав больше. Поэтому олар сенің балаңа не айтады, сол дұрыс болады. Өлсең өліп кет, солардың заңы дұрыс. Ұнамай ма? Үй сатып ал да бар, бөлек шық та бар, өзің білгенше тәрбиелей балаларыңды. Ойбай, мен солай айтатын едім, бер деп енді айтпаймын дейді. Айтпа енді өйтіп. Қат қалды ғой дейді. Мен де қататқан жоқ. Шай ханым дейді. Мында дейді. Сізді 581 адам қарап отыр дейді. Көбі қыз балалар, қыздарға мынаны түсіндіріңіз. Не қиылған соң ешқашан баланы не дейді? Неке қиылған соң ешқашан баланы алып қашпай, сол жерде қалуды үйретіңіз дейді. Қай қалып қашпай? Кім Нұрлан мырза? Неке қиылған соң ешқандай баланы алып қашпай, сол жерде қалды. Дұрыстап ашып айтпасаңыз, мен сіз түсінбедім ойыңызды. Кешіріңізші, кім Нұрлан мырза? Сәлеметсіз бе, 12 жыл браке дейді. 7 лет муж не работает. 4 баламыз бар. Оля, 7 жылда төртеуді ұстағасыңдар ма? Молодцы. Тамақ, киім, бәрі менің мойнымда. Жұмыс, ойбай, жазбай тұрыңдар. Ой, бұл нағызымды хатын жоғалтып алдым. Не істеймін енді? Құдай. Мен таптым. Подожди, зере пішті. Жұмыс істе десем істемеймін дейді. Тепер разводимся. Өзгермейтіне көзім жетті. Думаю, дұрыс решение дейді зере. Енді уже шешіп қойдың ғой ол вопросты. Тем более, осыған открыто айтты. Мен жұмыс істемеймін. Істемеймін мен деп. А для тебя важно, чтобы он работал. Правильно? Енді ол жақтан енді ойларың, мақсаттарың келмесе, конечно, наверное, так и правильно. Ер балаларды 9-7 жас ұл балаларды қалай тәрбиелеуге болады, қандай секцияларға жіберуге болады, өздерінің несіне қарайсың ғой. Жылай балалармен сөйлесей, 7-9-дағы балалар уже сөйлей алады, білесің ба? Білесің ба? 7-9-дағы балалар уже сөйлей алады, сөйлесей өздерімен. Сендер неге қызығасыңдар, жүр бірге барайық, барып секцияларға бірге барыңдар, көрсін, сырттай көрсін, футболды көрсін, боксты көрсін, каратэні көрсін, сыртынан көрсетіп ұнай ма, осындай қатысқын келе ма, давай пробныйына көресің деген сияқты. Балалармен сөйлесей, кім ақмар? Балалармен сөйлесей, сөйлейді ғой, тілі бар ғой, 7-9-дағы бала. Қалай ответственный болу керек, как вообще наконец взрослеть? Мне 22, білмеймін, жүрмін, не істеймін, себя ненавижу дейді. Работать надо, кім? Ай дейді, қалай ответственный? Ответственный болу үшін адам жұмыс істеу керек. 22 жасқа дейін неғып үшін жұмыс істемей? Жұмысқа тұру керек та, потому что адам именно ответственный болуды жұмыста үйренеді. Өйткені сен жұмыс істеп жүрген кезде сенің жұмыс берушің саған бір определенный бір нәрселерді тапсырады. Сен соны ответственно бітіріп беру арқылы, жасау арқылы айлығыңды аласың. Бұл үлкен тәрбие. Үлкен тәрбие. Сен жұмысқа уақытылы баруды, жұмысыңды сапалы істеуді үйренесің. Бірінші кезден сразу күшті кетпейсің, конечно. Басын таяқ жейсің ғой, жұмысқа кешігесің, тағы бірдеңе деген сияқты. Но жаймен-жаймен үйренесің. Поэтому надо работать, ответственность сол жақтан үйренесің. Потому что сен егер үйде тұратын болсаң, әке-шешең үйде тұратын болса, сен ответственность үйренбейсің. Неге? Өйткені сенің қарның тоқ, көлігің көк, жататын жерің бар. Бұш просто ерундой садай, лағып жатасың сол. Телефон шықылап, не анда жоқсың, не мұнда жоқсың, ешақ боп жұмыс істеу керек қой. Ешақ боп жұмыс істеу керек. 10 сағаттап ше. Прям есіңді тамып келетіндей. Вот сол ответственностьқа тәрбиелейді. Почему я всегда говорю, работайте. В любой непонятной ситуации работайте. Любой. Депрессияға түсіп жатсың ба, бар жұмысқа тұр. Бар. Біреу бывшыңды ұмытамайсың ба, бар жұмысқа тұр. Әр нәрсені бір уайымдай бересің ба, бар жұмысқа тұр. Өзіңді жек көресің ба, бар жұмысқа тұр. Бар жұмысқа тұр. Бізде Қазақстанда 50% психологиялық проблеманың шешімі жұмысқа тұру. Еще боп жұмыс істесең бар ғой, еще қалтаңда ақшаң болады. Еще сондай психологиялық проблеманың бәрінен арыласын. Бывшиімді ұмытамаймын, мен туралы не деп ойлайды екен деп уайымдаймын, мені өсектейді көбісі деген әңгімен бар, бәрін ұмытасың. Ештеңемен шарма болмайды, атыңды ұмытасың даже, не то что. Поэтому иди на работу устраивайся, ең күшті нәрсе сол. Сайлау не болды дейді? Енді мен телеграмда қарап отырмын, не болып жатқаны. Әр жерде әйтеуір бар жатыр ғой. Ең көп явка Түркістанская область деді. Ең көп келіп жатқан, ең аз келіп жатқан Алматы қаласы деді. Мен сияқты жалқаулар шығар. Мен барған жоқпын. Мен барған жоқпын. Я вам скажу такую правду. За 38 лет своей жизни я ни разу на выборах не была. Міне мен 38 жасқа келіп осы мемлекетте тұрып жатқаныма, туылғаннан осы мемлекеттемін ғой. Бір рет болсын мен сайлауға бармағанмын. Ну так сложилось как-то, не знаю. Бір мен мынандай нем бар да, менсіз бітіретін тірек болатын болса, айтады, мен не істемеймін, оған араласпаймын да. Бывает же, вот, ойбай, Роза, сен келмесең болмайды, сен қалай да бару керексің деген жерден ешқашан қалмаймын, ондай жерге барамын да. А так біліп тұрмын ғой, мен бармасам да ол тірлік бітетін да, ол жерде без моего участия можно решить, поэтому я как бы этот, ну, я вам такой вот секрет скажу. Ни разу, никогда в жизни мен қолыма бюллетень ұстап көрмегенмін, никогда. Вот такой я человек почему-то. Ол бір выборға қарсымын, мемлекеттік системаға қарсымын, немесе сол жерде кандидаттардың біреуіне қарсымын деген мәселе емес. Просто вот я такой человек, все. Мен мысалға ауылда тұрам, сонда мен де бос қоймауым керек па балаларды, хотя школға барарда қалаға кету ойда бар дейді. Қалаға барған дұрыс шығар балаларың болашақ үшін. Мисс Қазақстан көрдіңіз бе, не айтасыз? Жоқ, көрмедім. Ақша потоғын ашу курсы неше теңге дейді. Айкумыз, дәретке жазсаң айтады қыздар. Так, если 14 жасар қайын сіңілім балаларыма айғайлап ұрсып, мал, ешақ, епта деп ұрсса, не только балаларыма, ағаларына да, мама папасына да солай айтады, оған не істеуге болады? Төлегенова Дина, 14 жаста, у нее переходной возраст, наверное, қазір у нее сложный период, не то что, наверное, да, у нее сейчас сложный период, она много чего переживает қазіргі кезде ше. Наоборот, осы жаста ешкімге сенбейді ол, ол уже ата-анасының авторитетін көрмейді. Подростковый возраст ол өте қиын, ол стрессовый момент. Онымен сен енең заниматься ету керек негізінде ше. и нең заниматься ету керек. А самый лучший для тебя байың екеуің үй алыңдар да бөлек шығыңдар. Сатып алыңдар. Бай болыңдар, ақша табыңдар. Ақша тауып, бөлек үй сатып алып, сияқа бөлек шығыңдар. Вот вот это вот самое классное. Күйеуіммен ұрсысам кетемін деп айта береді. Не істесем болады? Ортамызда бала бар дейді. Ойла, кетемін бұрын қатындар кетемін деп жүрді, қазір еркектер сөйтіп айтатын болған ба? Не істейсің? Кетті. Ну, баланы туып алып қашады, көбісі қыз балалар айырылысуға дайындалып дейді Нұрлан. Бұл жерде проблема, знаешь, Нұрлан, в чем? Проблема в том, что в брак идут совсем детьми. Отбасы құруға прям бала, бала мышлениемен, бала оймен барады да. Өздері сол қыздар да, ұлдар да әлі бөпе. Жастары 22-21 де өмірлерінде ақша тауып көрмеген, жұмыс істеп көрмеген, жауапкершілік деген нәрсені білмейді, инфантильные. Инфантильные, азында тұрған кезде жыламай тамақ жемейтін балалар, екі бөпе үйленіп алды, тағы бөпе туып отырады. Конечно, олардың семья болуы өте қиын. Потому что вот ответственность жоқ. Жоқ та мен екі бөпе үйленсе не болады? Не болады? Ойлайды да мен махаббат деген осы екен, бір-бірімізге смс жаздық, бір-бірімізге кездестік, сүйістік, құшақтастық, ой, махаббат бітті, үйленеміз деп ойлайды да. Үйлену, махаббат болса үйленіп кете беру деген мәселе жоқ қой. Ол екі адам, үйленетін екі адам отбасылық өмірге бытқа дайын болу керек. Баланың тууына, егер өз бастарында әлі үйі болмаса, жігіттің әкешесімен тұруға, жаңа родственниктермен тұруға морально, физически, психологически дайын болу керек адам. А не так же. Бестен бел шығып, әлі өмір жұмыс, өмір көрмеген қызбен ұл үйленіп алды да, сосын удивляются, неге ажырасып жатыр, қойбай деген сияқты да, потому что дети. Дети әлі өз күндерін өздері көре алмайды, өз қарабастарын өздері асырай алмайды. Сондықтан да қарабасыңды асырап үйренгенге үйреніп барып үйлі болған дұрыс та. Надо уметь сперва заработать денег. Хотя бы дипломнан кейін бір жыл жұмыс істеп, бір жыл жұмыс істеп барып, жұмыстың не екенін біліп, ответственность не екенін біліп барып үйленген дұрыс та. Сосын балаларға да, мысалы, ата-аналарға да айту керек та, ұл болсын, қыз болсын. Бүтіп отырғызып қоюға болмайды. Мысалы, студент екен деп отырғызып қоюға болмайды та. Жұмыс істеу керек. Оқу бітірді ма, балаңыз сәл әлсіз ба? Ну, имейте в виду, сәл жасқаншақ, өзі жұмысқа бітіп, жұмысқа тұрам деп өз жұлқынып тұрған жоқ па? Прям сүйреп апарып жұмысқа тұрғызыңыз. Бізде Қазақстанда рахат қой, досыңа бір танысыңа бір пара берсең жұмысқа тұрғызуға болады. Сөйтіп қолданыңдар. Егер өзі пысық болып резюме жазып бармаса, ничего страшного. Бітіп баланы желкесінен бітіп ұстап аласың, бітіп сүйреп апарып жұмысқа тұрғыз. Сразу оны үйлендіруді ойламай. Қызды да ұлды да сөйту керек. Лично мен папам диплом алған күннен кейін екі күннен кейін мен жұмысқа сүйреді сөйтіп. Уақыт жоқ, уақыт жоқ, жұмысқа тұр, жұмысқа тұр, жұмысқа тұр деп. Сөйтіп барып осы жұбыға кіргізген таныстарына айтып. А мен жұмысқа тұр, оха, мен диплом алдым, мен, ой, нет, я буду отдыхать деген, пү, мә, деп, екі күннен кейін жұмысқа тұрғызып қойып барып. А так и надо. Вот содан бері я не могу остановиться, все, с тех пор я всегда работаю, я даже на декрете нормально не сижу. Адам жұмыс істемесе, ол ответственный болмайды ғой. Жастар, возможно, қазір сендер студент шығарсыңдар. Амалын тауып та қазір жұмысқа тұр. Мен әлі диплом алған жоқ, мамамнан емес. Любой жұмысты істеу керек. Ақша тауып үйрену керек. Именно ақша таба алу адамдағы жауапкершілікті, бойында, адам бойында жауапкершілікті тәрбиелейді. Сөйтіп барып отбасы құру керек. Ақша таба алатын адам ғана отбасы құру керек. Өмірінде ақша тауып көрмеген жастар үйленіп алды, сосын жүреді сол. Бөпенің үстіне бөпе туып қырылып, ойбай мынау маған бүйтіпті, маған қабағын түйіп жатыр, маған бүйтіп жатыр, енем мені қабылдамайды дейді. Не үшін қабылдау керек сені? Не үшін қабылдау керек? Үйсіз күйсіз келіп отырсыңдар, лишний человек, лишний род. 4 миллионға қарызға алып кетті, үй іші күйеуім білмейді, қатты қиналып отырмын, не істесем болады? Ақша потогын ашу курсын оқыған дұрыс па? Айкүміс, сенің қазір панический состояниең түсініп тұрмын, қасен ойлап тұрсың ғой, қаяққа барсам болады, қандай балшыға барсам болады, қандай сиқыршыға барсам болады, не істесем осы қарызым өзінен өзі жойылып кетеді деген сияқты мәселеде отырсың да. Такого не бывает. Бар да үй ішіңе бірінші айт, поддержка сұра. Бүйтіп жүрсең сен іш құса болып өзің өліп қалуың мүмкін, немесе одан да жаман бір ситуацияға түсуің мүмкін. Сөйтіп бір рет бүйтіп қарыз алып, сосын ойбай оны қалай жабамын деп, қазір тез ақша шығаратын бір ситуацияны, тез ақша шығаратын бір жерді тауып алайын деп, одан артық пирамидаға кіріп, жаңағы 500 мың теңге қарызын 3 миллион қылған адамдарды да білемін да. сол 500 мың қарызымды айтпаймын күйеуіме деп сосын 3 миллионға өткізіп жібергендер де бар. Какой курс? Айкүміз, қайдағы курс? Қайдағы курс? Сен курс, сен қазір ситуацияң оңай емес. Иди разговаривать, айт үйдегілеріңе. Айт, ұрып өлтіріп қоймар, адам өлтірген жоқсын ғой. Түрмеге тықпайды сені ешкім, көмек сұра. Семьяң жабылып, үйтіп бүйтіп әйтеуір бірдеңе қылып жабарсыңдар. Бұл да бір өмірде қиындығы ғой. Поможете друг другу. Ничего страшного. Адам өлтірген жоқсың ғой. Первым делом қазір нужно идти разговаривать с родственниками. Роза ханым, адамдармен сөйлесуім қиын, не істесем болады? Жұмысқа тұр, Назерке. Привет, Ақбота. Кеше киноға күшті разбор жасадыңыз дейді. Рахмет. Кон Мари туралы не айтасыз? Не айтайын? Өте күшті нәрсе. Роза ханым, беделді сіз арқылы жастар, бойдақтар танысы да үйленіңдер, өздері шешіп алсын проблемасын дейді. Мә, бәрін қойып брачный агентство ашып кетейін, ә? 19 жылы мен фитнеспен декабрьде 2 жылға жоспар жасағам дейді Ақбота. Молодец. Выгорание болмай, ешек бол, выгорание болмайды ма, ешек болып жұмыс істесең дейді. Кім Назерке бірінші жұмысқа тұршы? Әлі тұрған жоқсың жұмысқа ше. Ешек болып жұмыс істеген жоқсың, әлі үйде отырсың, сен әлі резюме жазған жоқсың, сен әлі собеседованиеге барған жоқсың да, әлі дым істеген жоқсың. Сосын мен ешек болып жұмыс істесем, выгорание болып кетсем ше. Сосын мен ешек болып жұмыс істеген кезде маған аз айлық берсеші, сосын мен настроением болмай қалады ғой дейсің да, мен бармаймын деген. Сол қуасың ба, әлі үйіңнен шыққанда жоқсың, барып көріп келші, бар. Істеп келсе бар. Жаңбыр жаумай су бола бересіңдер ше. Роза ханым, жаңа жұмысқа ауысып, ешек болып жұмыс істеп, бір айдың ішінде сразу премия алдым дейді. Уәля! Молодец! Міне саған нәтиже. Вот, сөйтіп, ешек болып жұмыс істе. Қалтаңда ақшаң болады, зато пысық болсын өмірде. Үлкен қызым 16 жаста, өздігінен ештеңе жасамай, телефон қарап жатады, сөйлесіп көрдім, кейін қайтадан сөйтеді, не істеуге болады? Гүлбану, қызыңмен көбірек уақыт өткіз. Сен, скорее всего, қызыңмен только андай выяснение отношений жасайтын шығарсың. Сейчас ей одиноко. Телефонға кіріп кеткен. Просто поддержи ее. Вместе проводите время. Салонға бірге барыңдар. Покупкаға бірге барыңдар. Маникюрға бірге барыңдар деген сияқты. Как-то вот такие девчачьи какие-то вот такие вот вещи делайте, чтобы она почувствовала, что ты ее поддерживаешь. А так ол ойлап жүр, сен оны, сен мамам маған қарсы деп ойлап жүр. Так, сол жұмыс істеймін, безответственный болғандықтан жұмыста сыйым кетіп жатыр, сол кешігіп уақытылы жасамай тиіп қашып жүремін дейді. Вот сондай расслабленный жұмыста істеп жүрсің ғой сен просто. Сен ондай жұмыс істесең, цонға жұмысқа тұрсай, цонға. Вот цонда мама, сен же анау үлгермесең, вот үлгермесең жұлып жейтіндей сондай бір жерге. Цонға ма, сатушы продуктовыйға ма, сондай бір адамы көп құжынаған сені бүйтіп-бүйтіп. Шылмы мына жақтан шығып бүйтіп айтып жіберіңізші қарындас, неге сіз дұрыстап жауап бермейсіз деп саған сөйтіп ұрсатын бар ғой. Сондай стресс, сондай жұмысқа тұру керексің. 8 сағат емес, 10 сағат, 12 сағат жұмыс істеу керек. Вот сол кезде күшті болып кетесің. Жұмысқа проблемалар ұмытылады дейді. Да, үлкен баламның қылығы, жайбасарлығы, сабаққа қызықпаушылығы қатты ашуландырып жүр. Айғайлап минустарын айтпаймын десем, өзім ұстай алмай жүрмін. Не істесем болады? Күннен-күнге айғайым көбейіп жатыр. Проблема Айша, наверное, өзіңде шығар. Потому что именно балаңның құлықсыздығы, іштеңе істемейтіні, өмірге ешқандай қызығушылығы жоқтығы, ол Айша в первую очередь ол сенде бар. Сен өзіңді сүйіп жазғырасың, а балаң саған көз алдында соны напоминает. Балаң өзінің бар болмысымен, өзінің бар болмысымен сенің именно сондай өмірге қызықпайтыныңды, іштеңе керек емес, такая, знаешь, ничего тебе не надо, серая, скучная жизнь у тебя. Тебя это саму раздражает, а баланс он напоминает. Сен соған қарай атласың сол үшін. Айша, работай над собой. И 20-шы жылы 500 мың доход, 21 салоннан, 21 салоннан машина, 22 жылы Стамбулда Россияға саяхат деп жазыпты Ақбота. И Таңшолпан, мына Таңшолпанға не істеңдер? Таңшолпанға жазыңдар, курсатын болсыңдар. Еш шақ болып жұмыс істеп жүр күйеуім дейді. Молодец. Түркістандықтардың жауапкершілігі мықты болып тұр дейді. Жигули деген кісіге ат үшін беріпті жастар дейді. Қызым 5 жаста көп өтірік айтады. Қалай қойдырса болады? Детский психологқа барыңдар. Сәлем бердік. Ата енем мен жақсылығымды көрмейді, тек жамандығымды. Не істеуге болады? Мәншүк. Сен жақсылықты Олар үшін істеме де, өзің үшін істе, сол кезде бәрі жақсы болады. Мен сайлауға бардым. Молодец, Ұлжан, молодец. Зебра болып істесем де жақсы қыз таппай жүрмін дейді. Өзіңіз не жұмыс жасайсыз, ешек болып қандай жұмыстар жасадыңыз, сол туралы айтса кетсеңіз. Мен студент кезімде официантка болып істегем тойханада. Сабақтан шығам. Тойханада официанттар былай бөлінеді да. Тойға дайындық, сервировкаға бөлек официанттар барады. Обслуживанияда бөлек болады. Мен именно сервировкаға баратын едім. Тойға дейін жаңағы 20-30 столдың үстіне дастархандарды қатқылған андай жакардовый шай сияқты. Шай мата сияқты тас мата бар ғой. Дастарханда скатерть сондай болады, соларды түктейсің. 20-30 столға. Соның бәрін жайып шығасың, сосын қасық стакандарды түсіртесің. Стакандарды түсірген кезде, стаканда су келген кезде түсіртесің, осы салфеткамен. Қолың бүйтіп қалатын адай болып қалды қолың ше. Жазылмайды мынау. Сен ана жерде 200-300 адамның стакандарын, су ішетін стакандарын, арақ ішетін стакандарын бүйтіп түсіртіп шыққан кезде, мына қолың бүйтіп өсіп шығасың бүйтіп. Мынандай болып ше. Сосын 500 теңге істейсің сол жұмысты бар ғой. 4 сағат па 5 сағат дастархан жасайсың. Сөйтіп жұмыс істегенмін студент кезімде, одан кейін госслужба істедім, частный компанияда жұмыс істедім, нефтяной, ювелирный, алтын магазинде, медицинский компанияда, өзім нефте продукт сатқанмын, тағы не, фармда істегенмін. Енді істемеген жерім жоқ қой былай қарағанда ше. Поэтому ешак болып жұмыс істегенмін, именно сағат 9-дан түнгі 10-ға дейін шықпай. Декретке шықпай. Қазірде менің жұмысым оңай емес. Біз инфобизнесмендер, біздер блогерлар, мы постоянно. Вот кеше, например, просто кешегі разборға мен 11 сағат отырдым. 11 сағат ты сидишь в телефоне и Макта отырасың компьютерде. Сен сценарий жазасың, телефонмен монтаж жасайсың. 11 сағат уақытым, чтоб сторисқа салып отыруға. Вот, ешак болып жұмыс істеу. 11 сағат атымды ұмытып. Мына жерге диванға азанда со жатқаннан түнде бірақ тұрдым ғой. Жатып жұмыс істейсің, бірақ бір жақсы жер. Өзіңе жұмыс істейсің еще. Отыз сегіз жасқа вообще ұқсамайсыз дейді. Рахмет. Сізге сұрағым, ата енемнен қалай бөлек шығуға болады? Айдош. Айттым ғой, телеграмда менің каналым бар. Коучтың кабинеті деген. Сол жерде бөлек шығудың, иә, қазақ отбасыларында экологично бөлек шығудың бүкіл инструкциясы, планы бар. Соны барып оқыңдар. Тегін тұр. Кімге берер едіңіз? Ну, қазіргі действующий президентке. Егер бюллетенді алып, мен үйіме алып келсе, бүйтіп келіп, ше, мынау сіздің бюллетеніңіз, мынау ящик, осы жерге, осы жерге қалдырыңыз десе, мен үйіме келіп қойдырса, мен қойдыратын едім. Негізі я считаю, что это несправедливо. Неге воскресенье күн жасайды? Мен воскресенье мысал үшін демаламын. Мен жатам диванда, мен кино қараймын. Терезеге қарап жатам. Я не знаю, вот это день моего отдыха. Маған қиын ол. Үйден шығу воскресенье күні. Сіздің ой трансформациясы курсыңызды бастадым. Супер, жасым 18-де. Миым толған каша дейді. Молодец. Квартира тұруға қалай қарайсыз? Күйеуіме айтсам, жүрдің сол біреуге ақша беріп дейді. Ничего страшного в этом нету. Қазір біз сатып алған үйімізде әлі ремонт болып жатыр, біз арендада тұрамыз. Мына үйім аренда менің. Байым басында қарызы бар, қарыздан қарызға кірген, маған айтпа, и соны жабу керек деп жанталасып жүр. Жабылдау дегенде машинасы бұзылып тағы кірді дейді. Дина. Все нормально будет. Все нормально будет. Подержи мужа. Бөлек шық дегенді жақсы келген ата-ана ше дейді. Роза ханым, разбор от дейді. Тағы сондай рубрика көп жасаңызшы дейді. Хорошо. Ажас ханыма жылдан асты. Енді қаз келіп қосылайық. Бірақ мен айтқанымен жүресің деп мені унижат етіп бастап жатыр. Қызыма бола ойлап едім. Қосылсам қосылайын деп. Енді не істерім білмей отырмын. Медина. Өзің көріп отырсың ғой. Не істейсің, мен айтпасам да біліп тұр ғой. Қандай курстарыңыз бар? Мен сіздің курсыңызға қатысып көрмедім. Мына жерде Таңшолпан деген қызға жазсаң айтып береді саған. Салфетка бала болып кетті ма дейді. Мама, мен төменге түсейші, масқара көп бандай не. Біраз жаққа не қапың ғой. Бүгін ұрыспай отырсыз ғой дейді. Қатты нервіма тиетін сұрақтар қоймайсыңдар ғой. Терезеге қарап жатам. Немене күлесіңдер? Күйеуім маған боқтап ұрысып сөйлейді. Любой мелочьқа почти күнде 3 балам бар. 8 жыл тұрмыста сөзін көтере алмаймын. Ұрсамыз, боқтасамыз еш өзгеріс жоқ. Самооценка 0. Балаларды аяймын. Өзіме недовольнымын дейді. Ну. Не істеймін. Сұрақ қайда? Бәрі бөлік шыға берсе, сонда ата-ана қартайғанда олардың жағдайын кім жасайды дейді, ағайын дейді. Кім қуаныштыра мағымаш? Ой, сендерде андай ше. Из этот вас качает из стороны в сторону. Как будто сен бөлек шықсаң, вот мысалда бөлек тұратын балалар бар. Ата-енесінен бөлек тұратын балалар бар. Вот солардан сұрақ көрейікші, осы жерде бөлек тұратындар. Сендер ата-енелеріңмен қатыспайсыңдар ма не? Ата-енелеріңе көмектеспейсіңдер ма не? Прямо бөлек шықса, ұмыт болып навсегда бүйтіп связь ажырап вообще навсегда сондай жаман болып кететіндей. Можно же вот бөлек тұрған кезде вообще я рекомендую, негізі менің позициям сол, жастар бөлек тұру керек. Неге? Олар үйленді ма, өздерінің қара бастарына жауапкершілік алып үйренсін. Ол ата-анамен үйде тұрған кезде жастар они все равно будут расслаблены. Неге? Потому что үй бар, бала-шағаны туады, ана кемпір шал қарайды ана баланы. Ол кемпір шал қарайтын болғаннан кейін ойланбай жылда туады, сосын жылда тоқтамай завод болып. Ал қарайтын адам болмаған кезде ойланып туады кішкене, тырмысады кішкене, ақша табады, ойланып барып істейді әрбір тірлігін. Конечно, ата-ененің үйінде отырсын, тамағың тоқ, көлігің көк, үйің бар, жауапкершілік жоқ, шешім қабылдамайсың. Бір нәрсеге шешім қабылдағың келмесе сразу бала позициясына сөз аласың да әке шешеңе итеріп қоясың, солар қабылдайды шешімді. Неправильно это. Үйленді ма құрту керек қой, сразу бар қотырларыңды өздерің қасыңдар. Ертең егер ол бала мен келін нормально бөлек тұрып өз күндерін өздері көріп өздері ақша тауып үйренсе, ертеңгі күні қартайғанда наоборот көмектеседі. Масыл боп жасы 40-қа келгенше ата-анасының пенсиясына қарап отыратын несімен көмектеседі? Ондай сормаңдай бала мен келін кімге керек? Ана шықақ жылауық алтау жетеуін туып тастаған балдардың ше. Олар ауырады, ұйықтатпайды ана кемпір шалды. Зачем? Вот зачем нужен? Вот зачем? Бір-бірлерін жек көресіңдер. Ана енесі мен келіні бір-бірін терпеть не могут, беттерін жұлып алуға дайындап отырады. Ненавидите. Бір дастарған бастарын бір-бірлерін жек көріп отырасыңдар. Мына жақта балалар шулап жүр үйдің бәрінде ше. Береке жоқ үйде. Сол ма сендердің семейный махаббаттарың? Ойбай, ата-анамыздың жағдайы деген сол ма? Ата-анамыздың жағдайын жасаймыз деп ше, жастар өтірік айта бермеңдерші, мақыма. Типа бірге тұрған кезде сен әке шешең жағдайын жасайды кесің. Сонда не ыдыс жуу, тамақ істеу, үй жинау әке шешең жағдайын жасау деген сол ма не? Өтірік айтпаңдаршы. Ана шықақ, ана жылауық, мазасыз балаларыңды кемпір шалға іліп қоясыңдар ғой. Оларды использовать етіп енді осы сендерді үйлендіріп, сендерді осы бір әйтеуір тойларыңды жасап міне адам қылдым ба деп өздеріңді бүйтіп не істеген кезде наоборот сендер бала туып олардың мойнына тағы іліп қоясыңдар. Дем аламыз ба дегенде. Зарабатывайте деньги, отправляйте родителей. Жылына екі рет санаторийға жіберіңдер, әкеліп соғымды сойып тастаңдар. Круглый год мына еттің морозильнигі бар ғой, сондай үлкен морозильник үйге қойып қойыңдар. Үйдің ремонтын өлтіріп істеп қойыңдар. Үйге домашний, үйге благоустроенный қылып жүйреге туалет істеңдер. Екеуі қатып тоңып тағыдағы туалетке бармасын. Жылы су кіргізіңдер. Үйдегі мебельді, обойды бәрін жаңалаңдар. Міне ата-анаға деген қамқорлық сол. Сен үй жинап сол тамақ істеп бергенді міндет қылмай бүйтіп сонда бүйтіп майысып отырып шай құйып берген сол ма не? Сол ма сонда жаңағы ата-анаға деген құрмет деген сол ма сендерде? Ол емес. Қартайған шағында ақша тап та жағдайын жаса солардың. А жылауық тышқақ балаларыңды мойындарына іліп қоясыңдар, өздеріңде қайбір жетісіп жүрсіңдер, біреуің ойнайсың телефон шұқып, немесе қатынмен қырыласыңдар әке шешең нервісін ойнатып. бір үйде жатып алып әйеліммен қырылып анауын кетем деп ана ораманын лақтырып заттарын жинап кетем мен кетем скандалы әшейін не көрсетіп жатсың бірге тұрған кезде вот скажите мне не көрсет не рахат көрсетіп жатсыңдар бірге тұрып не рахат көрсетіп жатсыңдар скандал көрсетесіңдер қатындармен қырылып туда сюда өзің жатасың телефоныңды құшақтап рас қой сол ма сендердің ата анаға деген құрмет одан да бөлек тұр да бар қотырыңды қасып ақша тап та әкеп жағдайын жаса бала шағаңның әке шешеңнің жағдайын жаса әпер дәу магазин сатып ал мороженый еткін ішіне соғымды толтырып таста қазыларды әкеліп таста қап қап ұн күріш әкеп таста жақсылап тұр жасап бер кухнясын жылы қылып бер ауылда бос отырған келіншектер көп соларға ақша жіберсең келіп үйін жинап береді келіп көмектеседі рахат зато ауылдағы отырған бос отырған қатындарға жұмыс тауып бересің все выигрывают от этого омалып үйде отырғаннан не пайда нервысына тиіп қобыз тартып әке шешеңмен бірге ыңылдап осы бала шағаңды қатыныңды аңыратып одан қоса жаңағы бүйтіп сосын ана қуыстанып жүреді еркектер өздері үйлерінде әке шешесімен тұрған кезде қуыстанып жаңағы достарымен просто достарымен қонаққа бару үшін барып әкесінен бір сұранып дәп дәу еркек дәп дәу еркек уже бала шағасы бар барып әке шешесінен бүйтіп не істеп мен кімдер ана асылбектер жаққа барып келейін иә деп бүйтіп сұранып сөйтіп сонда жастарың 35-40 келген кезде сол бөпе болып жүрген сендерге ұнай ма где вот это вот взросление где оно где өмір жастарың 40 келіп әлі әке шешесімен тұратын еркектерді мен түсінбеймін мен түсінбеймін ондай түсінбеймін на топ пошло ауылдан кете алмайсың ба екі бөлек үй міне екі бөлек үй болу керек көрші ол әке шешеңмен бірақ бір есіктен кіріп шықтың ба бітті ол үйде береке болмайды ондай өтірік әңгіме айтпай ақ қойыңдар қазақтар бұрын атасы мен шешесін әкесі мен шешесін тастамаған деген әңгіме айтпаңдар қазақтар бұрын киіз үйлері бөлек болған жастардың киіз үйі бөлек кемпір шалдың киіз үйі бөлек в любом случае екі есік бөлек болу керек в любом случае бөлек болу керек өйткені анау есігі бөлек болмаса ана еркек орнынан тұрмайды тіршілігін қылмайды ол соны ата енеге қалай түсіндіреміз бірінші ақша тап сосын түсіндіресің ақша таппайтын баланы ата ене тыңдамайды ақша таппайсың ба сені ешкім қыстырмайды вот вам правда жизни хотите вам правду айтайын ба шындықты сендерге көрмей жүрсіңдер ма не ақша таппайсың ба сенің сөзің міне тфу мә мына салфетка құрлы тұрмайды сенің сөзің салфетка құрлы тұрмайды мына фисташканың қабығы құрлы тұрмайды сенің сөзің ақша таппайсың ба сен ешкім емессің сен біреуге бірдеңе түсіндірмей ақ қоймақ ма кім айгүл ма айгүл өзінің жаңағы не басында орамалын дұрыстап тағып алсыншы ақыл айтпай деп айтады болды а если сен ақша табатын айгүл болатын болсаң кім айгүл ойбай айгүл сөйтіп айтты ма айгүл дұрыс айтады ол бірдеңе білсе сол айтады дұрыс айтады конечно ақша тауып отыр ғой ол тірлігі бар ол айгүлдің дұрыс айгүлдің ойбай айгүл дұрыс айтады деп айтады сол кезде а если сен ақша таппайтын айгүл болатын болсаң айгүл ма кім ой басында орамалын дұрыстап тағып алсыншы ол ақыл айтпай ақыл айту не теңі оның дейді пожалуйста екі айгүлді сравните хоть чтоб тебя слышали хоть чтоб тебя слышали зарабатывай деньги он тоғыз жаста үшінші курс бітіріп тұрмысқа шығуға қалай қарайсыз күйеуі оқытатын тоқтамын десе дейді еңлік өтірік әңгіме ол қалай оқытады ертең сен күйеуге тиіп алғаннан кейін сразу бала туасың ғой сразу бала туасың қай жақтың оқуы саған еще ол үйдің тірлігі бар ол үйде сен келін боласың қай жақтың оқуы ұмыта бер оқуыңды 19 жаста байға тигің келсе не қолда диплом жоқ не жұмыс істеп көрмегенсің өмір көрмегенсің былайша қарағанда сол 5-6 подружкаң университеттегі мұғалімдерің әке шешең сол туысқандарынан басқа ешкімді көрмегенсің сосын бар ана новый үйге барған кезде өмір көрген бірдеңе деп отырсың ба сосын барғаннан кейін отырасың ғой қорқып жылап маған ала көзімен қарады мені қызындай көрмейатыр деп отырасың не үшін қызындай көру керек сені бір арам тамақ келіп отырса өзінің баласы арам тамақ еще сен келіп мойнына отырасың екі арам тамақ үйде неғып бұндайсыз дейді. Вот сондаймын. Если оқсам да бытшыт оқу болады дейді. Өтірік па? Не дейді, дәл осында жағдай болды менде дейді. Күйім алып үйде жатты. Әке шешесі үнемі маған жамандайды. Сосын мен жұмыс істедім официант болып. Күйім ұрыс шығарып, мені жұмыстан шығартты. Жексұрын болдық дейді. Әне, Аружан. Әне, екі бөпе үйленсе? Потому что әке шешесінің қойындағы еркекте жауапкершілік болмайды. Барлық саусақ бірдей емес. Ол барда бір білмеймін бір. Жүздің бір, жүз еркек, ер баланың бір төрт-бесеуі где-то бір есті, сондай бір естияр өзі әкешесімен бірге тұрса да жұмысын нақты білетін. Жастайынан жұмыс істеп, өзің жауапкершілігін біліп, ответственный болатын өзі, қанда ответственный болып тұлатын балар болатын, это очень редко. В основном тәрбиелеу керек. Еркек бала, еркек жігіт өз-өзін тәрбиелеу керек. Ол үшін не істейді? Ол ана шешесінің юбкасын астынан шығу керек. Бізде проблема сол ғой, шешелері юбкасын астына тығып алған, тауықтар сияқты жұмыртқа басқан. Сөйтіп балаларын шығармайды. Почему-то қызды қалаға оқуға спокойно жібереді, ұл баланы жібермейді ғой. Қуат же біздің әкешелер бар ғой. Спокойно ғой. Қызын Алматыға, Қарағандыға медицинскийға, Атырауға, Нефтеноға қызды спокойно жібереді да, ұл баланы қастарына, "Ей, өз ой, осы Шымкентке жұмысқа тұрасыз, өзің осы жерге оқуға түсесің, не қыласың асқа бар? Қой!" деп спако ұлды жібермейді. Почему-то, я не понимаю. Хотя именно сондай қиындыққа ұлды жіберу керек. Бар, құры бар. Киіміңді тауып ки өзің. Тамағыңды тауып же, жұмыс істе деп. Сабағыңды оқы, кішкене қиналып, мына өмірдің қиындығын көр, үй жинап үйрен, өзіңнің киіміңді өзің жуып үйрен деп. Жоқ. Ойбай, ол басқа қалаға барса оның кірін кім жуады? Ертең жүреді сол күйелеш-күйелеш болып деп. Сон жібермейді шешелері ше. Твою мать, не кір жуса қол сынып қалама ол еркек бұны? Жуады ғой кірді? Жусын кірді. Тамақ істеп үйренсін өзі. Киімін түтеп үйренсін, ана қыздар үстіне қыздар қарамай, фу, үстің кір-кір ма немесе сасып кеткенсің ба деген кезде өзі үшін барып шомылып, киімін жуып үтіктеп киеді сол кезде. Жоқ, алдына түсіп алып, ойбай, ол ыстық тамақ жемесе ауырып қалады ол. Қыздар ше? Неге қыздар сөйтіп уайымдамайсыңдар? Кім мамалар, осы жерде отырған мамалар? Өбектеп ана еркек баланы ше? Ол сол өмір бақи сол шешесінің юбкасының астынан шықпайды. Әкелер де үндемейді, отыра береді соны. Болды ғой, оқуға міне, все. Мектептен кейін басқа қалаға жіберу керек қой. Бар құрық деп. Ойбай, мен жі баламды біреу ұрып кетеді деп Алматыға жібермедім ғой дейді. Да, қыздар ешкім ұрмайды, ә? Балаларды ұрады. Господи. А негізі қызды қорғау керек қой. Қызды қорғау керек. Қыз нәзік жанды. Әке шешесі қызды қорғау керек. Бүйтіп үкілеп ұстау керек қой. Жоқ, қыз бишараны еш шақ үйден мектептен кейін үйде бір теуіп қуып жібереді да балаларын үкілетіп үйде басына сәукені кигізіп қойсаңдаршы балаларыңның, ұл балаларыңның үкі тағып қойыңдар маңдайына. 18-дегі дәптарда еркекті. Мә, от қой эфиріңіз дейді, рахмет. Жалғыз бала деп қимайды, шаңырақта қалу керек депті. Шаңырақта қалу керек деген не нәрсе, мен түсінбеймін. Болды ғой, шаңырақта қалу керек деген заман кетті ғой. Көшуге болатын шығар. Күлкіден жарылдым дейді. Шыңғы әжем өлгенше пенсиясын берді ғой қолындағы баласына дейді. Әні. Өлгенше пенсиясын ұлдарына береді. Вот поэтому у нас инфантильные мужчины. Инфантильные, мужики инфантильные диванда жатады осырып, пульс табап қолдарында. Болды.
отырады бір бір кеңеспай, кешегі разбордағы сияқты. Все, вот так вот сидят, ничего не делают. Она әйелі бақырсағына бір шығып жұмысқа шығып келген сияқты болады, а так ештеңе істемейді. Самая плохая работа для мужика – это таксовать. Мужикам нельзя таксовать. Кім бар ғой, Руслан Берденов бар ғой, Еврофарма, ну, этот бизнесмен. Сол алдында, осы пандемияның кезінде ма, помните, Клабхаус деген приложение болды да? Сол Клабхауста ол отырды, көп бизнесмендер бірден кіріп отырды да, күшті болған сөйді, Алибек, все сидели. И сол жерде ол, нет-нет, ол былай негізі Инстаграмда көп беріп шығып не істемейді, ол, бірақ сол жерде ол көп жақсы әңгімелер айтты да, өйткені сен аудио микрофонды қосып қойсын да, көптеген сұрақтарға жауап беруге болады. Сол жерде оған қойған сұрақтардың ішінде бір жігіт сол жұмысшы әйел сұрақ қойып еді, бір жақсы жауап айтты да Руслан Берденов. Он сказал, еркек адамға деді, вообще таксовать етуге это опасно деді. Таксовать етпеу керек деді, потому что таксовать еткен еркек соған ол үйреніп кетеді дейді да, и ары қарай ол жұмыстан шыға алмай қалады. Это как прямо заражает, сен сон болтысымен неғып қаласың да, все. А там развитие нету. Таксовкада развитие жоқ, ол ары қарай басқа ақша табуға ұмтылмайды. Оңайға үйреніп алады да, типа оңай ғой, енді білмеймін, сасық несиеге мініп аласыңдар да, кредитке алған. Қанша алады қазір, миллион теңгеге ма, әйтеуір әйеліне, мектепте істейтін әйеліне, қазір айтып беремін, еркектер қалай несиені алады, бүйтеді. Әйелі обычно бір госслужба ма, бірдеңеде істейді, бір врач болып па, медсестра ма, мектепте ма, әйтеуір бір өкіметтің жұмысында істейді, постоянный айлығы бар ше, карточкаға айлығы түсіп тұратын, сондай болады да әйелі. Сөйтіп оған кредит беретін болғаннан кейін, кредитке наличкамен миллион теңге алады да, сөйтеді соған бір сасық несие сатып алады, равон ба сондай сатып алады да, сөйтеді сонымен таксовать етеді сонымен. Ол екі күннің бірінде бұзылады, тапқан ақшасы соған кетеді, бензинге кетеді. По сути ол айналып бір білмеймін, бір күніне 1000 теңге тапса молодец. Оның өзінің единицасын салады, сосын инстаграмда отырып, фейсбукта отырып жұрттармен қырылады, болды, все. Это максимум, что есть у таксиста, больше ничего. Ол ары қарай дамымайды. Вот кешегі мысалы разбордағы кеңеспайдың проблемасы сол ғой. Он также на работу никуда и не устроился, за всю свою жизнь он таксовал. И вот Руслан айтады да, Берденов оны говорит, таксовка деген нәрсе еркек адамға ол ең зиян нәрсе. Ол именно миды бүйтіп андай не қылып қалады да, останавливает человеческое развитие, вот мужское развитие останавливает. Еркек еркек болудан қалады дейді да. Вот сол кезде сөйтіп айтқан кезде маған жаман өткен сол кезде бар ғой. Правильно говорит? Таксист көрсем жыным келеді дейді. Менің мамамды, інімді жұмыс істесін десек ұрсып шығады дейді. Ақшаны мамадан алады. Қайда сестренкаларым өз жұмыс істеп, өз күндерін өзі көріп отыр дейді. Міне Халима айтып отыр. Еркектерде намыс жоқ. Қазіргі жігіттерде намыс жоқ. Шешелерден ақша алып отырады да, қарындастар жұмыс істеп жүреді. Намыс жоқ қазіргі жігіттерде. К сожалению. Сол шешесі, ой қой алып қаласың, қой бармай-ақ қой. Шықпай ақ қой десе, шықпай отыра береді тыңдап ше. Жоқ, қойшы мама. Еркекпіз ғой, не бол? Өбектей бересің деп сөйтіп кішкене көкірек көтеріп не қылдың орнынан, жоқ. Әй, күн суық. Күн суық, мен әлі ана неден қысық киімдердің арасынан әлі сенің кальсоныңды шығарған жоқпын. Тоңып қаласың, қой айналайын, бармай ақ қой бүгін неге университетіңе. Бүгін кешке ана кім қарындасым екеуміз ана киімдерді, қысық киімдерді шығарамыз, соны шығарып кальсоныңды жуғыздырып қоямын қарындасыңа. Соны ертең киіп барасың, бүгін бармай ақ қой сабағыңа десе, бармай отыра береді ше. Сондағы ше ана бұтына киетін кальсонына дейін шешесі дайындап береді ғой, даптардай еркекке. И именно сондай жігіттер қыздармен кездескен кезде бүйтіп айтады. Қыздармен кездеседі, типа қыздармен жүреді ғой жаңағыдай, мамасының балалары бар ғой жаңағы, бұтындағы дамбалына дейін шешесі дайындап беретін жігіттер бар ғой, шеше қыздармен сөйлескен кезде. Әйел адамның негізі ол туғандағы маңдайына жазылған қызметі ғой, ол еркекке қызмет ету деген, еркектің жағдайын жасау деген, ол әйел адамның ол маңдайына жазған тағдыры. Ертең екеуміз үйленген кезде мамашкының жағдайын жасайсың. Мамашкының айтқанын бірінші мамашкының айтқанын істейсің. Сол кезде сен менің разылығымды аласың, а так алмайсың сен. Сен маңдайыңа жазып қойған сонда, білесің ба? Қатын деген шаш ұзын, ақылы қысқа. Бұл өмірде еркектің сөзі еркек, еркектің тапқан ақшасы ақша. Қатындар, қыздар, саған жұмыс істеп не керек? Қатындарының жұмысын, қатындарының ақшасын берекесі жоқ. аз тапсам да, тыйын тапсам да, мен еркекпін, мен ақшам берекесі бар деп айтады. Жаңағы мамасының балаларының әңгімесі сондай болады, түсіндің ба? Господи, 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 упаси, боже, от таких мужиков. Актриса. Шүкіршілік аз дейді. Еще шүкіршілік аз дейді. Әй, кішкене көбірек ақша тапсайш. Жетпей тұр ғой бала шағаға десе. Сен қатын шүкіршіліктен жұрдайсың. Рахмет етпейсің ба? Үйің бар. Не бопты? Аш қалып атқан жоқсың ба? Шүкіршілік жоқ екен сенде. Деп шығады ғой. Мен жұмысқа тұрайын да. Мен де мақұл енді сенде айлығың өсіп кетсе, мен де жұмысқа тұрайын. Бірге ақша табайық деп бестесе. Сен қайбір ақша табасың? Қайбір ақша тағайын түсінсен? Қатынның ақшасында береке жоқ, білесің ба? Сен даже миллион, әйелдер айтады, типа, бедет, қараншы, қараншы, отағасы деп айтады. Отағасы, ақпатшам деп айтады. Жаңағы 150 мың теңге табатын күйеуім бар ғой. Сасық Нексиямен жүріп, 150 мың теңге табатын күйеуіне жаңа. Күйіп кетеді ғой, әйел байғыз. Күйіп кетеді, ақша керек. Айтады да, мені қарашы, мен көрдім, мынандай курстар бар екен. Қытайдан товар, Түркиядан товар келіп. Мына келіншек, мына қарашы, миллион теңге табады екен айына. Мен де істей аламын. Оқығам ғой, мен маркетинг оқығам, істей аламын, осыны істейінші деп әйелін айтсашы, бүйтіп көзіме қарайды да. Сен қатында шүкіршілік жоқ екен. Сен білесің ба? Қатынның тапқан миллион теңгесінде береке болмайды. Менің тапқан 150 мыңдай береке болмайды, білесің ба? Қатын құтырса осы басқа шығады. Сен телефоныңды аздау қара, түсіндің ба? Аз қара телефоныңды. Лақтыр жерем қазір терезеден. Мен мейім дейтіп аштпа. Кетеді сол деп айтады. Күйеулерін танымайсыңдар ма? Актриса. Жан сая сенің байыңды айтып отыр дейді. Ой, ё-майо. Қатының тапқан ақшасында береке жоқ деген әңгіме миф. Ақша бөлмейді қатындыкіне, еркектікіне. Деньги они нужны. Деньги нужны. Комфортный өмір сүру үшін, балалардың болашағы үшін, денсаулығы үшін, комфортный өмір үшін, балаға жақсы тамақ жегізу, сапалы тамақ жегізу, ет жегізу үшін, қыдырту үшін, саяхат үшін, білім алу үшін, әдемі үйде тұру үшін ақша керек. И ол ақша еркектікіне және әйелдікіне де бөлінбейді. Ақшаны где ты видел наличка ақшаның қай жерінен, мынау еркектің ақшасы, мынау әйелдің ақшасы деп бөліп қойыпты. Или цветпен бөлінеді ме екен? Әйелдерге басқа ақша, еркектерге басқа ақша беріледі ме екен? Херня разговор. Мүмкіндік келіп тұр ма, қазір екеуіңе шығып тұрсаң, не намыс, не сасық көкірек ол, мен түсінбеймін соны ше. Еркегі де әйелі де өліп тұрып, ешақ болып жұмыс істеп ақша табу керексің жоқ, ана балаларды не үшін туып жатсыңдар? Жақсы болашақ бермесеңдер. Мейлі ғой болашақты қоя берші, бүгінін жақсы қылмасаң. Бүгін ол бала арманындағы телефонын алмаса, әдемі киім кимесе, бір сезонда киетін екі кроссовкасы болмаса, әдемі сумкасы болмаса, немеге тудыңдар оны? Еш шақ болып, екі жақтап жұмыс істеу керексіңдер ғой, ақша бөлінбейді. Кім аз табады, кім көп табады дегенге бөлінбейді. Понимаете? Нет, деньги не пахнут, они не делятся на женские, на мужские. Их нужно зарабатывать, чтобы обеспечивать комфортную жизнь своим детям. Арбаңдап отырмай. У вас целый день драма на драме. Сен жұмыс істемейсің, қатын жұмыс істемеу керек, қатын жұмыс істесе үйдің тірлігі бітпейді. Үйдің тірлігі бітпесе, бірге істеңдер. Істе бірге. Екеуің еш шақ болып, кешке қарай жұмыстан келген кезде. Біреуің мынаяқта пылесос табатсыңдар, біреуің тамақ істеп, үлкейіп қалған балаларыңды жұмсап кішкене. Вот она, вот как одна команда, вот семья как одна команда должна работать. А не так, что отырып астын бір-бірлерін жек көресіңдер. Бір-біріңді унижать етіп, подавлять етіп ше, сен қатын аузын жап деген сияқты. Сен ше, шешенің айтқаны ғана істейсің, бір-біріңмен тока ерегісуге ғана тұрасыңдар же, я не знаю, как вы спите. У вас в спальне все хорошо? Күндіз бойы қырылып-қырылып. Вы ненавидите друг друга. Роза ханым, мен үйдің жағыз қызымын, әкем қайтқан, мамын жағыз тұрғызым келмейді, ертең күйеуім екеуміздің қолымызда тұрған қалайым, дұрыс деп ойлайсыз ба? Алдында сөйлесіп алды жігіттің мен соны, осында айте. Мен шешемде менен басқа ешкім жоқ, өзім қараймын. Менімен бірге тұра ма? Сен бүйтсе кім, Мачинский? Сен оны бүйт. Күйеуің екен тұрасыңдар ғой, қасыңа рядом тоже квартиру купите мамаңа. Қасыңда тұрсын, бір үйде емес. Сол айтатын еркектерді білем дейді. Еркекті бір мақтап қойыңызшы, еркенде олай айтпайды ғой дейді Ермекский. Жоқ, мақтауға тұрарлық еркектер бар. Мақтауға тұрарлық, жақсы еркектер бар ғой. Адекватнылар бар. Я не говорю, что их нету. Но больше всего, я больше всего вижу именно таких, которые нифига не хотят делать. Просто жаңағы. Мамасының юбкасының астында отырады. Кеше көрдіңдер ғой өздерің разборда. Кеше өздерің разборда көрдіңдер. Ей, мен үйде еркекпін. Менің айтқанымды істейді қатын деген сияқты әңгімені көрдіңдер ғой. Еркектер жаман деген басқа қыз айтады. Басқа сұрақ қойсаңдаршы өздерің. Так. Барлық жағдайда таксовать етуге болмайды. Деп кесіп айтуға болмайтын шығар дейді күйім. Ипотека жабуға 3 миллион қалғанда 3 айда жауып тастаймын деп цель қойып орындады. Nexia емес Toyota мен бірақ дейді. Ну, хорошо. Это хорошо. Разбор жасалған киноны әдейі сондай смыслмен түсіреме дейді. Салтанат негізі әртүрлі кинолар түсіріледі ғой. Әртүрлі кинолар түсіріледі негізі. Кино қалай түсіріледі? Кино қаралымды көп жинайды, егер өмірдегі бар кейіпкерлерді көрсетсе. Негізі өмірдегі бар кейіпкерлерді көрсеткен кешегі кинода ше, очень хороший фильм. Из всех, мен қазақша көрген кинолардың ішіндегі ең жаңағыдай смысловой, нормально түсірілген кино осы деп ойлаймын. Потому что персонаждар более реалистқа келеді. Кейбір киноларды бүйтіп қарайсында персонаждар келмейді реалистта. Примерно ұқсайды, бірақ келмейді негізі. Кино түсірілетін кезде, я вам такой секрет скажу, кинода обязательно жақсы бюджетін екен. Біздің Қазақстанда киноларды білмеймін, бірақ шетелде, Голливудта кинолар түсірілетін кезде арнайы психологтар шақырылады. Сөйтеді да сценарий психологпен бірге құрылады. Яғни әрбір персонаж, кинодағы әрбір персонаж психологиялық тұрғыда реальный адамның образына сай келу керек. Өзі сосын өзі психологиялық жаңағыдай треугольниктарды обязательно қосады. Жаңағы треугольник картинадағы ситуация, жаңағы сендер бір-бірлеріңді жаңағы драма жасайтын, оны өмірде де жасайсыңдар ғой. Бірақ кинода ол обязательно болады. Мысалы, корейский киноларды қарайтын болсаң, әп-әдемі қыз, такая скромная, күшті, бірақ сідік көз жылай береді. Оның обязательно өмірі қиын. Бір өмірінде бір қиындық бар да. То есть абьюзерская системасы бар да өмірінде ол қыздың. И жаңағы жігіт оған спасатель болып келеді. Екеуі жаңағы арасында өмірдің қиындықтарына шыдайды, қайта қосылады, қайта екеуі жігітке құшақтасып тағы жылайды. Өңкей сіздік көздерін кесу, дейді корейский кино. Но қарасаң, вот этот треугольник Карпана, она разыгрывается всегда. Неге? Потому что она так и смотрится. Ол адамдар ол болмаса көрмейді. Неге мына даже индийский сериалдарды қарасаң да сол. Но анан дейді көрдік қой бәріміз. Мен баяғыда ауылда тұратын кезде көретінмін анан дейді. Прикольный сериал. Мысалға да Анан дейді жертва. жаңағы кемпір ол абьюзер, и жаңағы шешесі, жаңағы енесі, Амандидің енесі спасатель. Постоянно күнде сол драматический треугольник айналып жүре береді, жүре береді. Ол кинода сценарий солай жазылады, жазылуы керек те, әйтпесе киноны ешкім көрмейді. Понимаете? Ешкім көрмейді. Сондықтан да сондай. Сондықтан киноны осознанно көру керек та. Өмірдің өмір осындай екен деп киноны слепо көзіңді жұмып көре беретін болсаң, сен соны қайталап кетесің. Ол тек қана кино емес, ол сериалдар, сосын кітаптар солай жазылады. Мысалы, Бақытсыз Жамал, біз өзіміздің жағынан, любой нені алшы, любой нәрсені алсаң, не дәлгі, любой роман, художественный роман алатын болсаң, барлық жерде сол драматический треугольник разыгрывается. Жаңа айтып отырмын ғой, кино түсіруге Голливудта міндетті түрде психолог шақырылады да, және сондай психологиялық драмаларды ол жаңағыдай реттеп береді. Өзі, насколько я вот читала, кинопроизводство жайлы оқыған кезде, обязательно бір кинода болатын, обязательно 21 түрлі психологиялық құрчоқтар болу керек екен. Әйтпесе кино қызықсыз болады, зрительдер ұстап қалмайды, понимаете? Вот, сондай өзінің фишкалары бар. Я думаю, что кешегі Күшікуда киносы жақсы түсірілген деп ойлаймын. Персонаждар реалистично келеді негізінде. Сондықтан да мен оны разбирать еттім. Негізі басқа да киноларды қарап жүргем, осындай разборға қай киноларды тағы да алсам болады деп қарап жүргем, но көбінше реалистичный персонаждар емес. Такие выдуманные персонажи, өмірдегі жоқ персонаждарда, өмірдегі жоқ ситуациялар ойнатылады. Көбіне сондай. Поэтому я хотела больше такой вот жизненный кино. Он говорит, не из-за джалпа, сидерги вопрос. Какие фильмы лучше разобрать? Моя кушта жанбжала, это кайп тарп. Прям кайф. Отчаянные домохозяйки корни сбал. Блай, отрып кормегем. Сыдық көз деген. Ой. Я не знаю, где это слово слышала. Ауылда бір жерде естіген шығармын, білмеймін. Мен ауылға барсам, региондарға барсам, я люблю растворяться в людях, то есть стать невидимкой и слушать людей. Басқа адамдардың әңгімесін тыңдағанды жақсы көремше, солардың былай әңгіме ортасындағы сөйлеген сөздері, осындай кейбір тер, сүдік көз деген, білмеймін бір жерден естігем, именно сондай жылауық дегенді сүдік көз деп отыр. Білмеймін қай регионнан естігенді, я не знаю, но сондай да, ол елдің ортасынан естіген нәрсені айтамын ғой, мен де өзім де ауылдан шықтым ғой, бірақ қазір қалада тұрғаным бәрібір стараюсь сондай регионға неге барған кезде просто тойға бардық қой. Неге Шымкентке, Сарыағашқа тойға барған кезде отырады ғой, бүйтіп қонақтар отырған кезде просто бір шетке бір диванға ма бір орындыққа ма отырып алсаң да телефон шығып жатқан сияқты болып просто әңгімелерін тыңдап отырасың ше, неше түрлі әңгімелер жаңағыдай, неше түрлі сөздер сондай да. Вот я больше слушаю и собираю, а потом вам тут рассказываю. Пацанская историяға разбор жасаңшы. А там нечего разбирать, там нечего разбирать. Келінжан сериал ғой. Тек қазақ киноларға разбор жасайсыз ба дейді. Нет. Нет. Көретін кино таба алмаймыз дейді. Бір нәрсе Мачо деген кинода қызық сияқты. Красотка. Красотку разбирать смысла нету. Ол жерде Ричард Гиртон, ол Красотка киносы, ол негізі өте нереалистичный кино. Потому что, чтобы миллиардер приехал и снял проститутку, а потом влюбился в нее, это нереалистично. Это вообще нереалистично. Ол өмірде олында нәрсе жоқ. Онда нәрсе болу мүмкін емес. Өмірде олар кездеспейді. Не бывает такого. И арғарай ол күшті болып кетуі деген сияқты нет. Потому что если психологический разбор қарайтын болсаң, Ричард Гирдің персонажы, он нарциссического типа, ол жалпы андай отношения деген сияқты нелерге психологический ол. То есть сам по себе Ричард Гирдің образы это выдуманный персонаж, өмірде ондай адам болуы мүмкін емес. Биттер семіріп торғай болып ұшып жүр дейді. Биттер семіріп торғай болып ұшып жүр деп айтатын еді маған подругасы дейді. Жаман еркек туралы көп айтамыз, ал жаман әйел қандай болады? Өздерің білесіңдер ғой, мен не үшін сұрап жатсыңдар. Жас кезімізде F4-ті көріп жылап отыратын, қайталап көрем сосын дейді. Рекетирге разбор, рекетир. Там такое. Не айтам ол жерде. Адамдар, мысалы, ол жерде ол адамдардың сондай рекет болуы, бандитский неге баруы, это естественный нәрсе, да? Тамирис, это исторический фильм, смысла не вижу. На пути к себе деген дорама терапия сияқты әсер қылды маған дейді. Хотя бы в кино, хотя бы в кино. Хотя бы в кино деген қарап көрейік екен. Брат или брак, вообще нереалистичный фильм. Вообще нереалистичный. Такой актерская игра. А, мен айтпақшы, короче, посмотрела фильм этот парго. Махават станциясы. Баянның жас кезіндегі. Орал, Женіс, жаңадай, тоже любовный треугольник. Сонымен, енді бала кезімде көргем ғой. Сол өткенде бір рет басын көрінді, бір 15-ші минутта ма. Көрген кезде, вообще негіз адамдар дұрыс көрмеген екен түсіндім сол киноның бар ғой. Кезінде мен де дұрыс түсінбегем, а мен таң қалдым. Возможно, буду его разбирать, не знаю. Мы всегда думали, что там Женіс плохой, Орал хороший. Соңында Орал қайттан махаббатына қосылады, Гүлназ екеуі қосылады, там хэппи-энд деген сияқты, да, но там... Там такой треугольник. Бай және кедей туралы кино. Истинная красота дейді. Сулейман Султан, это сериалы, ребята. Сериал бермендерші. Сериал бермендер. Мен қайсы сериясын таңдай болын мен. Келинка тоже человек, мен негіз барып көргем. Там... Улинам, улинам. Қызотқа фильмінің соңында бай жігіт тастап кетіп, қыз перделіктің өліп бітуі керек болыпты дейді. Орал тормыз ғой дейді. Все, хорошо. Всем пока. Эфир сақтайм. Бір жарым сағат отырдым. Эфир сақтайм. Пожалуйста, астына комментарий жазып, сұрақтар қойып кетіңдер. Келесі эфирлерде не айтайын? Келесі эфирлерде қандай темаға акцент жасайын? Тоже идеяларың болса, лақтырып-лақтырып кетіңдер. Идея деген тегін ғой. Бәрің отырды, 700 адам отыр үшінде. Бастарыңа біраз идея толып қалған шығар. Сол, до следующих встреч, до следующих эфиров. Всем пока!